ቪኦኤ ኣብ ዊስከንሰን ወናኒ ቤት ምግቢ ንዝኾነ ጎንዛሎ ፐረዝ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከዘራርቦ ከሎ ኣብ ንግዱ ዓብዪ ወሰኽ ክርኢ ትፅቢት ነይርዎ። ናይ ሎተሪ ቲኬት እዩ ነይሩ እዩ ዝበለ። ንሱ ከምዚ ክብል ዝኸኣለ ፎክስኮን ዝተባሃለ ኩባንያ ታይዋን ተጠቀምቲ ቤት ምግቢ ክኾኑ እዮም ኢሉ ዝሓሰቦም ክሳብ 13,000 ሰራሕተኛታት ክቆፅር ዝኽእል ፋብሪካ ቴሌቭዥን ኣብቲ ከባቢ ክሃንፅ መደብ ሒዙ ብምንባሩ እዩ። ይኹን እምበር ሕልሚ ፐረዝን ትልምታት ኩባንያ ፎክስኮንን ኣይተራኸቡን። ሎሚ ፎክስኮን ኣብ ደቡባዊ ዊስከንሰን ዝርከብ ትካሉ ትሕቲ 1,000 ሰራሕተኛታት ጥራሕ እዩ ዘለዎ። እቲ መፅባዓ ፈፂሙ ኣይተፈፀመን ኢሉ ጎንዛሎ ፐረዝ ኣብ ክንዲ ብዓማዊል ዝተመልአ ቤት ምግቢ ዝቕባበ ዘበገሶ ናህሪ ዋጋ ዘስዓቦ ባዶ ጠረጴዛታትን ሕፅረት ሰራሕተኛታትን ይሕዝ እዩ ተሪፉ። እቲ ቁጠባ ንዓና ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ ባብ ዊቲክ ኣብቲ ናይ ፐርዝ ቤት ምግብን ፋብሪካ ፎክስኮንን ዝርከብሉ ከባቢ ንሪፓብሊካውያን ዝወከለ ኣባል ቤት ምኽሪ ክፍለ ግዝኣት ዊስከንሰን እዩ። ሰባት ክመርፁ ከለዉ እቲ ቐንዲ ረቋሒ እናወስኸ ይኸይድ ዘሎ ወፃኢታት መነባብሮ ብኸመይ ክዋፆ እኽእል ዝብል እዩ ዝመስለኒ እዩ ዝበለ። ቁጠባ ዝለዓለ ዛዕባ መረፅቲ እንተኾነ እውን ኣብ መንጎ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሕፅረት ዘይሻራውነት ከም ዘሎ እሰምዕ እየ ይብል ኒክ ራሞስ ፍጻሚ ዳይረክተር ዊስከንሰን ዴሞክራሲ ካምፔይን ናይ ዝተባሃለ ትካል እዩ። ኣብ ዊስከንሰን ሰናይ ምሕደራ ብዝምልከት ዝሰርሕ ትካል እዩ ይብል። እቲ ትካል ኣብዚ ቀረባ ነቲ ኣብ ዊስከንሰን ናይ ሓጋጊ ካርታታት ንምቕያር ዝተገብረ ስራሕ ዕውት ፃዕሪ ገይሩ እዩ ይብል ዘዘራረቦም መረእቲ ብዛዕባ መጻኢ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ ስኽፍታ ከም ዘለዎም እውን ገሊፆምሎ እዮም ይብል።
ኣብ
መወዳእትኡ ናብ ቤት ፅሕፈት ኦቫል ዝኣተወይ እቶው ብዘየገድስ ምስ ህዝቢ ብሓቂ ጽምዶ ዘካየድ ሰብ ክኸውን ከም ዘለዎ ተስፋ ገብር። ንዴሞክራሲ ዝከላኸል ጥራሕ ዘይኮነስ ዝሓሸ ንክኸውን ዝከኣሎ ክገብር ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ተስፋ እገብር እየ እዩ ኢሉ። ዊስከንሰን ከም ዝኾነ ይኹን ክፋል እቲ ሃገር እተኸፋፈለት እያ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ዴሞክራሳውያንን ሪፓብሊካውያንን ክሰማምዕሉ ዝኽእሉ ነገር ኣብቲ ኣብ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዕውት ምዃኑ ዝውሰን መረፅቲ ብበዝሒ ወፂኦም ብዝህዎ ድምፂ እዩ። ዴሞክራሳዊት ፕሬዚዳንታዊ ሕፅይቲ ካማል ሃሪስ ንመረፅቲ ዊስከንሰን መልእኽቲ ኣለወን። ስለዚ ዊስከንሰናውያን ሎሚ ክሓተኩም ንስራሕ ድልዋት ዲኹም እየን ኢለን። ኣብ ቀረባ ኣብ ዊስከንሰን ብመሰረት ዝተኻየደ ኣሃዛዊ መዓጠን ርእቶ ህዝቢ ምኽትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብጸቢብ ይመርሕኦም
ኣለዋ።
ንትራምፕ ምምራጽ ንዊስከንሰን ንምድሓን ዝውሃብ ድምፂ እዩ፣ ንሃገርካ ንምድሓን ዝውሃብ ድምፂ እዩ እዮም ኢሎም ትራምፕ። ወናኒ ቤት ምግቢ ጎንዛሎ ፐረዝ ኣብ ፖለቲካዊ ወፍሪታት ኣይተሳተፈን፣ ምስቶም ሕፅያት እውን ኣይተራኸበን። ኣብ ሶምን 7 መዓልታት እናሰርሐን ግብሪ እናኻፈለን ከም ዝቕፅል ይዛረብ።